Virðulegi forseti, ég þakka svarið og fagna sérstaklega því viðhorfi hæstvirts ráðherra að hérna sé hugsanlega svigrúm til þess að ganga lengra. Ég verð að segja, ég skil rökin og mér þykir því málefnanleg, en eins og margir aðrir þá hygg ég að úr þessu sem komið er að þá verðum við að ganga lengra og ákunnuleiti að þá finnst mér að samkeppnissjónarmiðin þau verði bara víkja fyrir þessum hagsmunum dýrategundarinn okkar og þó víðar væri leitað í dýraríkinu að ráða þetta vandamál sem eru loftslagsbreytingar. Þá velti ég líka fyrir mér hvort að hugsanlega það sé einhverja leiðir til þess að koma til móts við þessi samkeppnissjónarmið þannig að aðilar sem að stóla á þessa hefðbundnu, hvernig það er bilið, hefðbundnu orkugjafa, olíu og gas og allt þetta, kol og guðmátt og hvað, að þeir eru auðveldara með því að færa sig inn í þessa iðnaði. Ég svona bara velti því fyrir mér hvort að það sé hugsaði einhvern veginn hægt að koma til móts við þá. En þess að þetta er ekki markmið að skemma neitt heldur þvert á móti að bjarga því. Bjarga bara samfélaginu öllu frá því sem hafa bjarga má undan loftslagsbreytingum sem að mínum mati eru óhjákvæmilegar á þessu stigi. En ég svona velti fyrir mig hvort að það, ég reynda með aðra spurningu sem að hérna, kannski eftir frekar að fara til hæstvirts umhverfisráðherra en mér langar samt að spyrja hæstvirta ráðherra þessu. Hvort að eitthvað hafi komið til tals viðbragðsáætlanir vegna þess að mínum mati að þá eins og ég fari hérna yfir nokkur sinnum þá er mikill skaði skeður nú þegar og ég fæ ekki betur séð en að loftslagið á jörðinni sé þegar komið á þar stað að það muni halda áfram að breytast jafnvel ef við myndum hætta að nota alla olíu í dag sem þýðir það að mínum mati að við þurfum líka að vera viðbúin þeim breytingum sem að muni koma. Og ég velti fyrir mér hvar við séum stödd þar í pólitíkinni, því að þó að þetta mál sé komið hingað, þá er það frábært, þá hefði þetta verið betra eða það hefði gerst fyrir 20 eða 30 árum. Og þessna held ég að sé sjaldan of snemmt til þess að byrja að ræða viðbrögð okkar við fyrirsjáanlegum hörmungum.
Hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Árnadóttir svarar